Známé heslo Ora et Labora neboli modli se a pracuj mají ve svých základech, ve svém štítě, ve své každodennosti benediktíni. Jejich řád je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství. Řídí se řeholí svatého Benedikta z počátku 6. století, která byla sepsána pro mnišské společenství na Monte Cassino. Nahlédněme do jejich dnešního života, datovaného rokem 2016, spolu s Prokopem Šostřonkem, převodem administrátorem Břevnovského kláštera v Praze. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Hovory. Pane převode, děkuji, že jste přišel.
Já děkuji za milé pozvání a zdravím i posluchače.
Mám úplně záludnou otázku na začátek. Uměl byste dnes ještě opravit rádio?
Rozhodně ne, vy asi myslíte a míříte do Tesly do Rožnova.
Ano, ano.
Tam jsem rádia neopravoval, ale podílel jsem se na výrobě integrovaných obvodů. Mm-hmm. Jedno z operací na epitaxním přístroji, kde jsme nanášeli vrstvu monokrystalického křemíku na křemíkové desky. Vidíte, jak to krásně teoreticky vám podám. Ano. Ale od toho roku 88, kdy jsem z Tesly odešel, tak už z toho vůbec nevím nic. I když tenkrát jsem se zapracoval tak, že jsem dokonce zapracoval prakticky čerstvé absolventy Vysoké školy báňské, inženýry, kteří přišli, kteří zase teoreticky mi to všechno popsali, ale prakticky na tom přístroji neuměli pracovat. Ale moc rád na tu dobu vzpomínám. Byla to doba, která mi hodně dala.
To mě vážně překvapuje, neboť pro nezasvěcené musím podotknout, že vy jste se v té Tesle ocitl, protože jste ztratil státní souhlas s výkonem kněžského povolání a vy mi klidně řeknete, že na tu dobu rád vzpomínáte.
Samozřejmě s odstupem doby. Tenkrát, když jsem najednou ztratil ze dne na den státní souhlas, tak samozřejmě mi dobře nebylo. Musel jsem si hledat práci, protože to byla povinnost pracovat ještě v 80. letech za minulého režimu. Ztratil jsem souhlas v Olomouci. Vrátil jsem se do Valašského Meziříči, kde mi jedna paní dobrá nabídla komůrku, kde bych mohl bydlet, ovšem celkem asi měsíc jsem scháněl práci, nikdy mi nechtěli přijmout, že jsem nespolehlivý a někdo dobrý mi poradil, abych si vybral velký podnik, což Tesla Roždov tenkrát byla, měla snad asi 10 000 zaměstnanců, že se tam otvírá jedno nové pracoviště, na tom pracovišti byl vynikající vedoucí, pan inženýr Kudlák, který doposud žije a spolu se ještě stále stýkáme i s mnohými spolupracovníky a ten si mě vzal a prožili jsme tam skutečně mnoho hezkých chvilek. Jedna z mých nejbližších spolupracovnic, Jiřina Klímová, byla bývalá kuchařka, která tam přišla pracovat a náš vedoucí se chlubil, říká, kdo to má, to nemá nikdo na světě, aby pod ním pracoval farář i s kuchařkou.
To je roztomilý bonmot, vám tady povím.
A samozřejmě vzpomínám rád i na jiné spolupracovníky. Bohužel teď už nemáme tolik času se setkávat. Já jsem v Praze, oni jsou na tom Valašsku a každý už samozřejmě v jiném podniku na jiných pracovištích. Někteří dokonce z té naší bývalé party pracují v pohřební službě. Mm-hmm. Takže máme něco společného, že se věnujeme i těm posledním věcem člověka společně, ale každý z jiné stránky.
Tady to totiž bylo samozřejmě těžce ideologicky podbarveno, tento váš život. Krok nebo etapa, ale stejně řekněte mi pro vaše kolegy faráře současné dnešní, takový kontakt s reálným životem od spodu by nebyl marný, taková nějaká praxička někde, že?
Samozřejmě já jsem vděčný i za ty 2 roky vojny, které jsem musel absolvovat a přerušit teologická studia v Litoměřicích, protože i tam si člověk sáhnul na dno. Neříkám, že bych se chtěl vracet k těm 2 rokům, že to bylo jenom jednoduché, ale přece jenom jsem poznal sama sebe a poznal jsem také spoustu lidí a také i to, že jsem byl v té výrobě ty 2 roky, tak to byla taky škola života, protože jsem se naučil vnímat lidi jinak, že a možná by to někomu neznělo z našich představených církevních úplně dobře, když se vydávají různé předpisy a tabulky a doporučení, jak se má jednat s kým. Já si myslím, že člověk se nedá vecpat do tabulek a že se má přihlížet k individualitě člověka a situace mnohých lidí je úplně jinačí, než to předepisují někdy tabulky. Samozřejmě, že jsou základní principy, které nelze překračovat. Ale v mnoha situacích je potřeba přihlížet k individualitě člověka, jeho konkrétní situaci a tomu mě naučil ten kontakt s těmi obyčejnými lidmi právě na pracovišti nebo na vojně.
A musí k tomuto životnímu postoji člověk jakoby trošku dozrát. Mládí bývá nekompromisní, černobílé, že?
Samozřejmě a cítím, že jsem jako k tomu postupně dozrával a jsem za to moc rád.
Jak jste se zmínil o té vojně, zrovna nedávno jsem dělala takový pořad o mužích a tam jeden váš kolega z církve zmiňoval jako absenci vojny, jakože chybí dnešním mužům takový ten iniciační moment v životě, že si právě neprocházejí katarzemi, které to sebou neslo a že tím pádem jako nedozrají. Jaký je váš názor tady na to?
Já bych se k tomu přiklonil, k tomuto názoru, protože skutečně to nám dalo všem vlastně i jednak takové vědomí určitého řádu. A mě to je blízké ten řád, ne protože jenom protože žijí v řádu, ale myslím si, že to středověké zachovej řád a řád zachová tebe 100% platí pro život každého člověka, ať už se považuje za praktikujícího a věřícího nebo nevěřícího, protože bez určitého vnitřního řádu se nedá žít. A vím, že to mnohým mladým lidem schází, že jim pak vlastně i schází taková opravdová orientace v životě, protože pořád bloumají od něčeho k ničemu a nejsou pevně zakotveni.
Musí si muž v sutaně, který žije mnišským životem, taky jako pěstovat to svoje mužství, anebo je to dobrá skrýž pro lidi, kteří by třeba ani v reálném životě moc těmi chlapy nebyli a spíš tak jako rozumíte?
Musím říct popravdě, že 26 let po revoluci, kdy jsme všichni si mysleli, jak se naplní kněžské semináře nebo kláštery, vidíme, že se nenaplňují, spíš vyprazňují, protože lidé skutečně, jak jsem už naznačil, těžko hledají tu orientaci a hledají sebe sama. To znamená, že se hlásí lidé, jako, kteří mají zájem o život v klášteře. Ale vlastně ti lidé si chtějí jenom řešit své problémy.
Aha.
A to já říkám, že za zdmi kláštera si problém nevyřeším a může se mi zdvojnásobit nebo strojnásobit. Nebo vidím, že mají určité psychické problémy. Nemohou najít práci, nemohou se zorientovat v tom světě a proto si myslí, že to bude lehčí za zdmi kláštera, ale opak je pravdou.
To znamená, že člověk by měl být opravdu jakoby srovnán sám se sebou a pak tedy může žít tímto způsobem života.
Samozřejmě klášter by měl vlastně zdokonalit a prohloubit jeho jednak duchovní život a jeho takový opravdové lidství. A proto si myslím, že doba, kdy vstupovali do kláštera 18-19 letí je dávno pryč, protože v dnešní době, myslím, v tomto věku většina lidí je ještě nevyzrála. To znamená, že si myslím, že dnešní povolání opravdová mohou být až tak 30letí a starší.
A vy jste otevřeni tomuto modelu mimochodem?
V poslední době pozorujeme, že tomu tak je, že skutečně až ti třeba už zralejší lidé vědí, vlastně, proč chtějí vstupovat do kláštera. V těch 18-19 to mnohdy je romantika nebo něco vyčteného z knížek a s tou realitou to nemá nic společného. Samozřejmě, že nesmíme ztratit ideály, ale nesmíme žít v iluzích, což někdy právě u těch nevyzrálých bývá.
Vy máte jako dobrá čidla vypěstovaná na to, abyste rozpoznal, jaká je ta motivace?
Museli jsme se tomu taky všichni učit, i já, protože vlastně do listopadu 89 to pro většinu z nás byla hra na benediktýny, či i myslím, že podobná situace byla i v jiných řádech.
Když dost riskantní hra, víte, to zase nesnižujte.
My jsme samozřejmě nemohli žít společně, to znamená, že jsme se tomu společnému životu taky učili a také učili vlastně tomu, co to všechno obnáší, takže jsme se sami museli naučit, abychom mohli učit nebo vést jiné. Myslím si, že se člověk stále učí.
Stejně ale tady to vás ctí. Já bych řekla, že když si představím Břevnovský klášter, kolik vás tam je?
Tak momentálně v klášteře nás žije 8, já jsem doma nejstarší. Někteří spolubratři mají svoje poslání mimo klášter jako kněží.
No, proč byste si nemohli přát, aby vás bylo třeba 3x víc a takzvaně brát všechno, každého, kdo se hlásí? Je to velké pokušení?
Je to pokušení, kterému jsme možná podlehli po roce 90, v těch prvních chvílích, kdy se zdálo, že všem je jasné, proč vstupují a pak jak rychle přišli, tak někdy i rychle odešli.
čímž bychom si mohli připomenout, jak je ten vstup jakoby rozdělen do etap, jak je to odstupňováno, ten
závaznost. Já to někdy přirovnávám, že vlastně je to u těch zájemců, jako když je známost mezi lidmi, kteří spolu chodí. To znamená, napřed se poznávají, potkávají se na schůzkách, takže tak nás ten zájemce navštěvuje na den, na víkend, na týden a prakticky tak, jak se poznáváme navzájem a pak si řekne, tak chtěl bych tady třeba prožít měsíc, aby to bylo delší období a pak třeba dojde k tomu rozhodnutí, když se obou straně si myslíme, že bychom si mohli sednout, že nastoupí takzvanou kandidaturu a poté potřeba půlroční kandidatuře nebo delší, zase to je individuální, následuje ten roční oficiální noviciát a po něm první sliby.
Pak jsou nějaké asi 3 roky dalšího čekání?
Období 3 let jako časných slibů. U nás to děláme tak, že ty časné sliby se obnovují vždy po roce na dobu nejméně 3 let. Ovšem může se to prodloužit, když si někdo není jistý, nebo kdybychom si my jako komunita nebyli jistí, zdali je to ještě opravdu už dozrálé povolání, tak se může to období těch časných slibů prodloužit až na 9 let. A pak už by každý měl vědět, co vlastně chce.
Když si jako komunita nejste třeba jistí tím člověkem a tak nějak ho vytěsníte, to musí být docela jako trapas, to nejsou příjemné situace, že?
Samozřejmě nejsou to příjemné situace, ale většinou zatím, zaplať pán Bůh, to dopadlo tak, že asi vycítili obě strany, že to prostě nejde.
Takže umění rozejít se máte také dobře, jako zmáknuto.
Ano, jako já proto to přirovnávám někdy k těm vztahům a k tomu chození, jako i mimo klášter, protože tam jsou mnohé podobnosti, protože i v klášteře má-li být to opravdové povolání, tak to musí být opravdový člověk se vším všudy.
Není mi jasné, omlouvám si, jestli je ta otázka příliš hloupá. Ti lidé, kteří tam k vám chtějí vstoupit, oni musí mít vystudovanou teologii, nebo
ne.
To může být kdokoliv?
Může to být kdokoliv, já vždycky říkám každému, musíš mít něco dokončeno v civilním povolání. Někdo má učební obor, někdo má maturitu, někdo vysokou školu, rozhodně ne všichni musí mít teologii. Třeba někteří se k jejímu studiu rozhodli po té, co se sliby zavázali k životu v naší komunitě, ale v současné době prakticky vlastně jsme tam 3 kněží, to znamená 3, kteří máme dokončeno teologické studium. Můj podpřevor je bratr, necítil se na to, aby byl knězem, ale má hotovou teologickou fakultu, ale zároveň studoval na filozofické fakultě latinu a němčinu. Takže ta teologie není povinná.
Vy, když jste se rozhodl, že benediktiní budou vaše životní cesta, proč to bylo?
Já si myslím, že to je několik faktorů. Samozřejmě jako věřící člověk uznávám a věřím v to povolání, to znamená v to vyšší vnuknutí, ale samozřejmě, že pán Bůh si používá lidi jako svoje nástroje. A tím nástrojem v mém životě byl, nyní mohu říkat, můj předchůdce, převor Páter Aleš Gvust, což byl převor kláštera a farář do roku 1950, do doby, než kláštery byly násilné, i ten konkrétně náš Břevnovský klášter uzavřen. A byl to můj spolurodák z Těšínska, on konkrétně pocházel z Orlové, studoval na arcibiskupském gymnáziu v Praze v Bubenči a pak vstoupil do Břevnovského kláštera. A po roce 50, po době internace, pak měl 3 možnosti jako většina. Buď si vybrat zemědělství, nebo stavebnictví, nebo hornictví. On se vrátil do svého rodného kraje, hornického kraje, to znamená, že fáral na šachtě se svým bratrem a pak dostal možnost v 60. letech vypomáhat duchovní správě a dostal tu možnost v Českém Těšíně, kde tenkrát byl malý ministrant Petřík, který poprvé se setkal s živým převorem, tak se to šuškalo. Nesmělo se to moc říkat. Tento člověk, Páter Aleš Gvozd, mě oslovil svým postem takovou hlubokou, opravdovou
pokorou.
Kolik
bylo Petříkovi tenkrát?
Petřík je ročník 57, to znamená, že vlastně, když Páter Aleš tam pomáhal v polovině 60. let, tak mi bylo tenkrát 8-9 let. Pak jsem se s ním setkával už jako student gymnázia, to už Páter Aleš působil v Třinci a pak v Domaslavicích a tam jsem za ním jezdil, to je farnost na břehu Žermanické přehrady, nedaleko Frýdku Místku. A tam na té faře v Domaslavicích jsem se seznamoval blíže s benediktiny už jako student teologie. Tam jsem také skládal první sliby a tam jsem dostal také řeholní jméno Prokop. Páter Aleš měl kontakt s Anastázem Opaskem, žijícím v exilu v bavorském klášteře v Róru. a vždycky přes někoho posílal dopisy a až potom v Praze po listopadu 89 jsem se dověděl, přes koho to bylo. Bylo to přes jednoho varhaníka, který měl možnost vyjíždět na koncerty do zahraničí. Otec tohoto varhaníka byl spolužákem Pátra Aleša z gymnázia. Svět je malý prostě a já vždycky říkám, Pán Bůh si najde svoje cesty. A tak se Anastas Opasek o mě dověděl právě v Rohru a poslal Pátru Alešovi pohled od někud. A tam bylo potom PS, pozdravuji též Prokopa, což bylo domluvené heslo, jaké mi uděluje řeholní jméno. Teď už to vlastně vypadá tak jako spiklenecky
a romanticky.
Romanticky, ale tenkrát to pro mě znamenalo moc a tuto pohlednici mám samozřejmě a je v uchována v archivu kláštera a také jsem za to zavzpomínal, když mi bylo 50, tak jsme vydali takové hovory o obnově Břevnovského kláštera, protože jsme si uvědomili, že Anastas Opasek popsal ve svých pamětech 12 zastavení vlastně tu dobu před druhou světovou válkou, druhé světové války, poválečné období, nástup února 48 a pak uzavření kláštera, jeho vězení, ale pak jsme si uvědomili, že chybí takovéto svědectví o tom, co se dělo tady pod zemí. A v těch dobách, kdy jsme se snažili obnovit opět život, takže jsem to na to takhle zazpomínal.
Ten pan farář, který vás ovlivnil již jako malého Péťu, tak to on vám vetknul jako do vaší vnitřní výbavy takové to nezahošknutí z těch různých ústrků a křivd, které se člověku dějí. Neboť jeho životní příběh to je jako na Hollywood. Já celkem nechápu, proč někteří lidé říkají, že faráři jsou jako někde v závětří a tak dále. Při nejmenším tedy za totality tomu tak nebylo.
Samozřejmě, že Páter Aleš byl jako vzácný člověk, ale já to mám možná vetknuto i svými rodiči, protože já jsem byl jedináček, maminka ze zdravotních důvodů už pak nemohla mít další děti, což jsem se dověděl až mnohem později a tak oni se starali rodiče moji o děti jiných, smířili se s tím, že nebudou mít svoje vlastní vnoučata, ale vychovávali nebo pomáhali
s hlídáním dětí. No to je vlastně pravda, jedináček a jde do sutany a do celibátu, to muselo být i těžké.
Jsem vděčný rodičům, kteří už to vzali velmi zkrátka a odešli poměrně rychle z tohoto světa, že prostě mi nebránili. Vždycky mi říkali, dělej, co chceš, ale hlavně to dělej dobře.
Vám samotnému to ani vůbec nikdy nepřišlo líto malinko toto?
Já si myslím, že vlastně já jsem měl vždycky kontakt s mladou generací a s různými společenstvími mládeže a teď nejdále jsem samozřejmě v Praze ze svého kněžského života už 26 let od roku 1990 a tam jsme vytvořili společenství a tenkrát těm dětem bylo 14, 15, 16, to znamená končili základní školy, šli na střední školy, teď už to jsou rodiče.
Teď už mají děti.
Teď už mají svoje děti a já jsem jim vždycky říkal, děti takřka vlastní, takže oni se smějí a vždycky musíme dávat pozor, abychom někomu dali pohoršení, aby si někdo něco nemyslel, ale a oni mi říkají, teď si vlastně už taky dědečkem, několikanásobným.
To vás musí potěšovat. Mě na vás, Benediktinech, fascinuje ta tradice, která prostě je úplně úžasná, sahá do 6. století. To si na to zvyknete, nebo je to pocitově pořád povznášející?
Je to pořád povznášející, já když se prochází naším Břevnovským areálem, anebo i Broumovským, protože tyto dva kláštery vždycky žily pohromadě, až politická situace před druhou světovou válkou a samotná válka do toho zasáhla, že se ty kláštery rozdělily a teď znovu je spojujeme a znovu vlastně představený Břevnovský se stará o Broumov, takže když procházím oběma těmito místy, tak tam vnímám ten genius loci těch minulých staletí a to, co nám ti předkové odevzdali. A říkám si, že i v tom Břevnově, i když tam sídlila státní bezpečnost, byl tam archív, který spravovalo české vnitro, tak prakticky těch pár desetiletí to nemohlo vytrhnout. Ta staletí minulá. To znamená, každý, i když nic neví o Benediktínech, i když nic neví o té bohaté historii, tak nějak se cítí dobře. A přichází rád do kláštera, teď mluvím konkrétně o Břevnovu, takže si myslím, že tam je něco, co skutečně povznáší, že ta staletí té společné modlitby, oběti a společného života nebo snahy o dobro, že tam jsou skutečně hluboce zaryta a že to na člověka musí působit. A to je to, co myslím doslova sála z mnoha těch klášterů. Já jsem to takhle vnímal už jako mladý kluk, když jsem o tom četl, když mi o tom Pál ten Aleš vyprávěl, a pak to byl můj vztah k liturgii a k liturgické hudbě, který vlastně také rozhodoval o tom, že jsem se pro ty benediktýny rozhodl, i když jsem nikdy v benediktýnském klášteře nebyl. Já jsem složil sliby stability pro Břevnov, aniž bych tam kdy žil nebo byl. Prostě bylo to samozřejmě zajímavé, specifické, pro někoho možná romantické, ale věděl jsem, že tento způsob života mi je blízký a nikdy jsem netušil, že to bude možno ještě za mého života realizovat, protože i v těch 80. letech se zdál ten režim nezlomný.
To je na tomto fascinující, myslím si, na příbězích duchovních ještě i z vaší generace, i když patříte mezi ty mladší, že ano. Pro posluchače, kteří nejsou úplně v obraze, můžeme vysvětlit ten způsob, jak si praktikování víry a takovou tu filozofii benediktinů?
Já si myslím, že je to potřeba asi brát takto. Člověk může žít v tomto klášteře a měl by být jako praktikující, řekněme, katolík ve světě a vlastně v tom společném životě chce prohloubit to, čím žil předtím, vlastně ještě mimo zdi kláštera.
A tam, promiňte, malá vsuvka, tam to slovo společný život, to by se asi mělo zdůraznit, protože, jak jsem pochopila, to stálo na počátku těch úvah Benedikta, když nechtěl, abyste byli izolováni, někde atomizováni.
Proto na počátku našeho rozhovoru jsem řekl, že vlastně do listopadu 89 to byla hra na benediktýny, protože nám chyběl ten společný život, který samozřejmě mnohé ulehčuje, ale v mnohém může být taky nesnadný, protože já se rozhoduji pro tohoto jediného a jedno společenství tohoto konkrétního člověka na celý život. To znamená, že to může mít vlastně i takové konotace někdy nepříjemné, ale zároveň, a Benedikt to zdůrazňuje ve své řeholi, co pomáhá, aby člověk opravdu žil dobře, je umění naslouchat. To není poslušnost jenom představenému. Ale on říká Benedikt, že i představený by měl naslouchat těm, které vede, a všichni bratři by měli naslouchat sami sobě. Takže jestliže jsme začali ten rozhovor tím naším pravidlem modli se a pracuj, ono to tak nikde není napsáno přesně, ale vyplývá to z uspořádání dne v klášteře, který žije podle řehole Benediktovi. A já všechny upozorňuji na to, všimněte si prvního slovíčka té řehole, a to je naslouchej, syno. A když si nenasloucháme a neumíme naslouchat, tak se můžeme snažit o cokoliv a ono nám to nejde. A to je, myslím, taková ta hlavní deviza toho společného života.
Ta benediktinská řehole, vy tam máte asi 70 pravidel, ne? Nebo tak něco?
73 kapitol má celá ta řehole a jsou to samozřejmě většinou, asi 2/3 jsou řešení problémů v kláštere. To znamená, já mnohým říkám, klášter to není nebe na zemi. Ale je to kus země, na které si chceme pomáhat k nebi. To znamená překonávat svoje nedostatky, svoje špatné vlastnosti, ale je důležité vědět, jaký máme cíl a kam chceme společně dojít.
Nakolik je váš klášter v současné době jakoby otevřen široké veřejnosti?
My se snažíme, aby ten klášter otevřený byl, a proto jsme rádi, že třeba místní školy, i když to nejsou církevní školy, ať už to jsou základní školy, základní umělecké školy, střední školy, mají svoje akce školní u nás v klášteře.
Například
vítání žáků, předávání vysvědčení, koncerty školní a tak dále. Tohle všechno vlastně jakoby takový slavnostní sál těchto škol, asi 4 základek, 3 základní umělecké školy a 3 střední škol, je u nás v klášteře. Mm-hmm. Pak vlastně přicházejí mnohé školy na pravidelné prohlídky. Se spolkem Břevnovských živnostníků děláme společné akce, to znamená, že je klášter jakoby středem toho života, od rozsvícení stromku přes maso pustní průvod, pálení čarodějnic až po posvícení, které přitahuje spoustu lidí. Někdo říká, je to jenom možná takový humbuk kolem kláštera, ale přitáhne to i dovnitř do toho ticha spoustu lidí a najednou objeví místa, která ještě neznají, a může je to povznést, může je to v mnohem pomoci orientovat.
To znamená klášter jako je to pozoruhodné, jako tmel takovéhoto komunitního života v určité lokalitě.
Já si myslím, že kláštery naše benediktinské to vždycky dělali, že tam, kde se založili, tak kultivovali nejenom tu krajinu, ale kultivovali také lidi, vlastně vytvářeli školy, učili. My bychom moderně dneska řekli, jako vytvářeli pracovní příležitosti. A kolem těch klášterů, a tak to bylo i v Břevnově, se tvořily ty vesnice. To znamená, že se staly takovým přirozeným sídlem i pro lidi, kteří nebyli přímo svázáni svými sliby s tím klášterem.
Co byste ještě jako chtěl vykonat?
Tak si myslím, že máme jeden velký úkol, abychom se dostali do nové situace. Teďka budu mluvit ne duchovně, ale ekonomicky, protože samozřejmě s tím, že přebíráme mnohé věci, které patří kdysi klášteru. Chceme je ekonomicky rozvíjet a nechceme jenom bez duše něco pronajímat. Ale vytvořit něco, co dělali i naši spolubratři, prostě kultivovat i tu krajinu, i tu půdu, i ty lesy. A tím dát vlastně příležitost spolupracovat i s ostatním lidem. A to se tak nějak krůček po krůčku snažíme samotně v Břevnově, nebo na Kladensku, nebo na Žatecku. Možná, že třeba za pár let si budeme moci i tady o tom více popovídat, protože zatím jsme na počátku, ale bohu díky, leco se v těch prvních krůčcích už dařilo.
Děkuji. Milí přátelé, hostem těchto hovorů byl Prokop Petr Šostřonek, takto převor administrátor Břevnovského kláštera v Praze. Moc děkuji, že jste tady byl a, jak jsme řekli, někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.